أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى حمد لر أيتمز سزو بزلرنا o'zining dargohida mana shu go'zal masjidda jamlab Tolibi ilmning bezagi degan kitobdan o'tayotgan darsimizga ishlaringizdan qolib Allohning rizoligi uchun o'z farzandlaringizni olib kelib bir ilm olib axloqimizni go'zal qilishga bir sabab qilishga harakat qilayotganlaringizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Ana shu qilayotgan harakatlaringizni, amallaringizni, har bir qadamlaringizni Alloh taolo ajrlar, mukofotlar bilan to'la-to'la qilib bersin. Ana shu yerda qanday jamlab o'tirgan bo'lsak, Alloh taolo jannatida ham ana shunday jamlanib o'tirishga muvaffaq qilsin. Amin. Avvalan yangi chehralarni, go'zal chehralarni ko'rib xursandmiz. Alloh taolo ziyoda qilsin, davomiy qilsin. Ana shunaqa go'zal chehralarni har zamon ko'rib turishga muvaffaq qilsin. Eski chehralarni ham har zamon ko'rib turishga muvaffaq qilsin. Uzoq bo'lib ketmasin. Tiraklarni ishi Alloh taolo baraka bersin-da. Har zamon kelib turishga muvaffaq qilsin. Alloh taolo baraka bersin ishlariga, rizqlariga, jasadlariga, ilmlariga, hammasiga. Amin. Amin deganlarga ham.
Amin.
Mashalloh. Double park qilgan ekan. Mashinaning nomeri 3ta A va 4ta 7. U double park zeb ekan o'zi ham, mashalloh. Nomerni qarang. 3ta A, 4ta 7. Ha, ana shu double parkni qilganlar olsinlar inshaalloh. Ha, o'zimizdan ekanmi, ha mashalloh. Hayo, shu nomerga yarasha ekanda. Hazillashyapman. Va babysitter bor ekan mana nimada birinchi qavatda bolajonlarga babysitter bepul qarashadi, har xil nimalar qilishadi o'yinlar. Shunga ketsinlar bolajonlar. Agar o'tirib ilm olaman deydigan, o'zbekchani tushunadigan bo'lsa o'tirsin, alhamdulillah, bemalol. Faqat o'tirib eshitsin. Bo'lmasa mana bemalol singillarimiz ham shu jumladan. Babysitter bor ekan, borib o'sha yoqda nima qilasizlar? 1 soatdan keyin qaytib kelasizlar inshaalloh. Xo'p, o'tgan dars yangi kelganlarga shunchaki eslatma qilamiz. Bu nima haqida gapiryapti bu kishi deb hayratda qolmasin. Darsimiz Hilyatut Talibil Ilm. Kimda kitob bor? Kitob bormi o'zi? O, mashalloh. Ko'taring buni qilib, ko'taring. Ana shunaqa kitob nimadan o'tyapmiz? Shu kitobdan, Talibi ilmning bezagi degan kitobdan. Kimda bo'lmasa agar mana Said akamizga murojaat qilasizlar, endi baloga qolib ketdingiz Said aka. Yaxshilikka endi. Shu Said aka murojaat qilasizlar, u kishi beradilar bepul. Bepul degan so'z quloqqa yaxshi chalinadi-da. Bepul desa qani deydi odamlar. Sotib olasizlar desa inshaalloh deb qo'yadi ko'pincha. Bepul. Bu yerda bunaqa emas, endi odamlar deyapman. Ba'zi odamlar shunaqa. Xullas, ana shu Talibi ilmning bezagi kitobidan o'tayapmiz. Har birimiz Talibi ilm. Mana uyimizda farzandlarimiz bilan jamoatda, jamiyatda har xil Alloh taolo har xil bergan nima deydi qobiliyatlar bor har birimizda. O'sha bir ilm ahli, talib ilmlarining bezagi bo'lar ekan. Ulamolar, ustozlar o'tgan. bizlar ham bir universitetda o'tganmiz shu narsani bir necha yillar oldin. Sizlarga ham shuni bir baham ko'rish maqsadida bir necha haftalar oldin boshladik. Mana bugun 5-chi dars alhamdulillah. Hali yaqin, agar yangi kelgan bo'lsalar, bundan oldingi darslarni bir eshitib YouTube'larda nimalarda eshitishlaringiz mumkin. Ana shu darslarni davom qilyapmiz. 5-chi darsga keldik va 5-chi bob. Uni hali tugatganimiz ham yo'q. Olim kim edilar? Olimning ismlari nima edi? Yozib olayotganlar hali ham bo'lsa agar. Ha, mayli. Yo, bo'lmasa agar, ha? Mashallah. Bakr ibn Abdullah ibn Abu Zayd. Ya'ni kitobni tepasida ham yozib qo'ygan o'sha. Bunday qarasa agar oson bo'lar edi. Xo'p, Bakr ibn Abu Zayd. O'sha olim, endi ko'p boshda ancha gapirdik. 5-chi bobda aytayaptilarki, talab ulamolarga barchamizga, bizdan boshlab sizlarga hammaga kibru havoni uloqtirib, qanotingizni past tuting. Kamtar bo'ling deyaptilar. Subhanalloh. Qarang, bu barchamizga kerakli bo'lgan bir nasihat. Bu endi bob hali, shunchaki bir sarlavha. Endi ichiga kiramiz buni. Iffat, halimlik, sabr, haqqi egilish, og'ir bosiqlik, kamtarlik kabi ichki bezaklarga burkaning deyaptilar. Endi bu hammasi ichki, ko'pincha ichdan bo'ladigan narsa bu. Ya'ni hammasini aytayaptilarki, ichki bezak. Tashqi bezak bor, ichki bezak bor. Hali bir tashqisiga ham o'tib ketamiz. Kiyimlar, kitoblarni tutish, masalan, kompyuterlar, boshqa-boshqalarga o'tib ketamiz. Bu ichkisi. O'tgan dars iffat va hayo haqida gapirgan edik, eslaringizdami? 4-chi dars. Hayo. Hayo bilan iymonning aloqasi nimada? Dalil keltirgan edim. Hayo va iymon. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar hayo bilan bog'liq qilib? Javob bo'ldi o'zi. Al haya min al iymon dedilar. Hayo iymondandir dedilar. Hayo iymondan. Ashu iymonim bor degan kishida hayo bo'lish kerak. Hayo bo'lmasa u iymon a'uzu billahi shubhali degani. Shundan boshladik. Va aytdikki, ikki xil hayo bor ekan. Ikki xil. Ya'ni kimni esida? Arabchasini aytaman. Taxalluqiy bor va yana bir jumla ishlaysiz kelmayaptimi? Ikki xil hayo bor. Birinchisini Alloh taolo beradi xana, mana. A rahmat, tug'ma hayo. Keyin ha taxalluqiy, ya'ni o'zgalardan dars olib, ibrat olib, o'sha sekin-sekin o'ziga oladigan hayo. Ikki xil hayo bor ekan. Yaxshi. Mashallah. Tug'ma hayo bo'lsa agar Alloh taoloning barakasi bu, rahmati bu. Alloh bergan har kimga ham bermaydi, ba'zilarga beradi, xuddi rizqga o'xshaydi. Shu tug'ma shunaqa hayoli. Mashallah. Keyin shariatda uni 3 turga bo'lgan edik. Ulamolar 3 turga bo'lgan. Birinchisi shar'iy hayo. Shariatdan o'rganib unga amal qilinadigan hayo. Masalan, fisqdan, zinodan, fahshdan boshqalar sizlar shar'iy hayo, ya'ni shariat o'rgatgan hayo. Ikkinchisi aqli hayo. Aqlan, ya'ni shariatni bilmaydi. Masalan, kofirlar ham bor, hayo qiladi. U shariatdan xabari yo'q, lekin hayosi bor. Chunki aqli ishlaydi, aqlan. Hayo aqldan keladi. Uchinchisi nima dedik? Urfiy hayo. Urfdan, har bir urfda o'ziga yarasha hayo bor dedik-da, ko'p misollar keltirdik. Masalan, bizlar yurtda, yo Yaponiyada, Koreyada otasi farzandlariga gapirsa, yo eri ayoliga gapirsa, ayoli ko'ziga qarab tikilib turishi hayodan mumkin emas, ya'ni hayosizlikdan. Shuni ko'zini past qilib turishi hayoli sanaladi urfda. Boshqa urflarda bunday emas, masalan. Ko'ziga qarasa ham hech narsa emas. Shu har bir urf hal qiladi o'sha hayoni. Keyin oyoq aytdim, esingizdami? Oyoqni bunday qilib qo'yish ba'zi urflarda, masalan, bunday qilib gapirish bemalol boshqa urflarda qattiq ko'rinadi. Do'ppi, ko'p misollar keltirdik-a. Endi eslaringizga keltiryapman. Hayo bilan tortinchoqlikning farqi haqida gapirgan edik. Farqi bir xilmi yo bormi? Nimada farq? Hayo bilan tortinchoqlik. Kimni esida? Bolajonlarda ko'pincha bo'ladi dedik. Yarhamukalloh. Xo'p, hayo yaxshi sifat, tortinchoqlik yaxshi sifat emas. Tortinchoqlik o'zini tortadi. Doim tortib turadi, gapirmaydi. Gapirish kerak bo'lgan joyda gapirmaydi, tortinchoq. Bu ko'pincha bolalarda bo'ladi, sekin-sekinlik katta bo'lsa agar o'tib ketadi. Bu narsa ikobir emas. Ana shu jur'atsizlikdan keladi tortinchoqlik. Keyin jur'atli bo'lishga targ'ib qildik, misollar keltirdik, bir avliyoni tarixini gapirdik, she'r bilan eslaringizdami? Darsda bo'lmaganlar eshitasizlar, inshaalloh qiziqarli darslar edi. Ana endi hayoni qanday qilib o'stirish mumkin degan edik, esingizdami? Bir 5-ta 6-ta sifatlarni keltirgan edim. Qanday qilib hayoni o'stirishimiz mumkin? Birinchisi duo, Alloh taolodan duo qilib so'rash. Ikkinchisi muroqabatullohi ta'ala. Alloh taoloni kuzatuvchi ekanligini doim esda tutish. Alloh taolo ism va sifatlarini bilish, Alloh taolo barchamizga nasib qilsin. Juda ham qiyin. Mavzu bu gaplarni gapiryapman, lekin bunga amal qilish juda ham qiyin. Hammamizga Alloh tavfiq bersin, amal qilaylik. Shu haqiqiy hayoliylardan bo'laylik. Amin. Uchinchisi o'zining nafsiga qarshi jihod qilishlik. Ya'ni bu pistoletni olib qilishni olib emas, jihod degani o'zi jiddiy jahd qilishlik, nafsiga qarshi urushlik. To'rtinchisi islomda xulqning ahamiyati qay darajada ekanini bilishlik. O'sha xulq islomda qay darajada? Innama bu'ithtu li utammima makarimal axloq dedilar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Man payg'ambar bo'lib yuborildim, asl maqsad makarimu axloqlarning oliy darajasiga yetkazish uchun, axloqlarni oliy cho'qqisiga yetkazish uchun asl maqsadim shu dedilar. Ya'ni islomdan asl maqsad shu. Shuni bilish. Beshinchisi solihlar bilan birga yurish dedik. Solih bilan taqvoli, iymonli kishilar bilan birga bo'lsangiz, ana shu hayo sekin-sekinlik bilan bo'yna aytdim-ku, taxalluqiy hayo. Sekin-sekin o'rganadi odam. Ilmni o'rgangandek. Masalan, odam birdan ilmli bo'lmaydi. Ahli ilmlar bilan, talib ilmlar bilan birga yursa agar har kun ozgina olib, ko'ribsizki, 1 yil, 2 yildan keyin bir ilmli bo'lib qolgan. Savol bersa javob bera oladi. Dinini biladi. O'ziga mustahkam. Sababi o'sha atmosferada yurgan. Ba'zilar o'zini ilmli deb sanaydi. Johillar bilan yuradi. Umuman ilm olmagan, hech narsa bilmagan, yurmagan, biroz uyoq-buyoqni eshitgan, lekin o'zini ilmli deb sanaydi. Agar haqiqiy savol javob qilsangiz, agar unda ilm bo'lmaydi, lekin shaytoniy o'sha vasvasa bilan o'zimda ilm bor deydi. Men bu masjidlarga yurishim shart emas deydi. Bu shaytoniy vasvasa bu. Xullas, ana shu 5-ta sifatlarni Alloh taolo bizga muyassar qilsin, sabab qilsin-da hayoyimizni Alloh taolo ko'tarsin. Amin. Ana endi bugungi darsimiz Alloma aytdilarki, ikkinchisi halimlik dedilar. Bo'ynagi. Birinchisi iffat, hayo va halimlik dedilar. Ana endi bugun halimlik haqida gapiramiz. Halimlik nima degani? Buning lug'aviy ma'nosi, istilohiy ma'nosiga qaraymiz. Arab tilidan haluma yahlumu fe'lidan olingan. Hilm. Bizda ham halim, o'zbek tilida, tojik tilida halim deyishadi, hilm. Ya'ni o'zbek tilida ko'pincha muloyim, bir halim desa agar ko'ngli bo'sh odam, muloyimroq odam degan ta'rif berishadi. Lekin arab tilidagi hilm bundan kengroq, juda ham keng mazmuni bor buni. Aytgancha bizda bir nima bor-u, taom bor, halim deydi-yu. Halisa deydi o'zbek tilida. Shu o'zbeklar halim deb shu muloyimligidan olingan shu narsa. Halim, muloyim. Halisa ishga Alloh taolo muvaffaq qilsin. Agar bir jamoat bo'lib bir halisa qilsa agar. Endi so'z ichida kirib ketdi-da bu hilm, ya'ni hammasini gapiramiz bugun. Hilm haqida, hamma narsa haqida gapiramiz inshaalloh. Inshaalloh. Buni tasdiq qilinyapti bu tarafdan. O'ng tomondan boshlandi. Inshaalloh. Demak, bu bir hikmat. O'ng tomondan aslida shu yaxshilikda bu o'ng tomondan boshlansa agar. Nima deydi shu? Gap egasini topdi xullas. Hilm bu shoshqaloqlikni tark qilish ekan. Ta'riflaridan biri shoshqaloqlikni tark qilish hilm, halimlik. Yana bu inson g'azabi kelgan mahalda o'zini qo'lga olgan, o'zini bosgan va o'sha bilan o'zini bezatgan shaxsga halim deyilar ekan. Yana qaytarib aytaman. Yozayotganlar bo'lsa, sekinroq aytaman. Bu inson g'azabi kelgan mahalda o'zini qo'lga olgan, o'zini bosgan amalni o'sha sohibi amalni halim deyishadi. Halimli inson deyishadi. Yana yoqimsiz narsaga uchragan paytda yoqimsiz mana tolib ilmlar bizlar inshaalloh alloh taolo hammamizni tolib ilmlardan qilsin. Biz tolib ilmiz, masjidga kelyapmizmi, haqiqiy tolib ilmiz alhamdulillah. Yoqimsiz narsaga ko'zingiz tushadi, uchrab qolasiz. Masalan, bir Alloh saqlasin, bir kishi sigaret chekayapti, shunday mashinadan chiqsangiz masalan biron noxush narsani ko'ryapsiz, og'zida nos yo bir g'iybat qilyapti, shu narsani uchraganda, ko'rganda o'sha g'azabi kelgan paytda o'zini bosib turish, ana shu halimlik ekan. Tolibi ilm degani, ko'rdingmi sigaret chekayotganini, bos, ana endi da'vatni qilish kerak unga, borib qattiq qattiq, siz fosiqsiz, siz shirk ahlidan, siz kofirlar qilishgan ishni qilyapsiz, falon pistonsiz, faloniylardan piston. Bu hech qanaqa ilmga aloqasi yo'q buni. Johil odam bo'ladi bu inson. Halim inson, ya'ni tolib ilmlarga shu strategiya bo'lishi kerakki, kulib qo'ysin. Sigaret chekayotgan kishiga kulib qo'ya olasizmi? Qani kulib qo'yingda siz. Yo'q, bizni g'azab keladi, deydi bu. Qanday qilib bu sigaret chekayapti? Yo'q, qanday qilib bir yomon ishni qilyapti deb qattiq bir bo'xrayib, humrayib qaraymiz. O'zimizni taqvoli ekanimizni ko'rsatishimiz kerakda unga. Uni yomon ko'ryapmiz. U qalbda bo'lishi kerak, qalbda bo'lsin. Yomon ko'ring qalbda. Lekin amalda kulib qo'ying. U kuldimi deydi. Soqolli inson, bir qalpoqli inson kulib qo'ydimi menga deydi. Birinchi qadam bo'ldi bu. Bo'ldi. Ertasi kuni ko'rsangiz, yana kulib qo'yingda bir salom alaykum qilib qo'ying. Yaxshimisiz? Hammasi yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Deb qo'ying. Uchinchi kuni ko'ring, mabodo agar shu yana chekayotgan bo'lsa, keyinchalik bir da'vat usullari bor-da bu. Ana shu halimlik, tolib ilmlarga shu narsa kerak. Afsus, bizlar ana shu halimlik nima uchun o'tayapmiz? Masalan, bizlar ham boshida yosh bo'lganmiz, qonimiz qaynagan, shunaqa narsani ko'rganda albatta uni da'vat qilish kerak, albatta uni shu qaytarish kerak degan xayollar bo'ladi-da, sindirish kerak, sharmandasini chiqarish kerak degan xayollar keladi-da. Unaqa emas ekan, unaqa emas. Ahlimlar aytayaptiki, bunaqa emas. U qochirasiz uni. U qochib ketadi. Umuman eshitmaydi sizni. Qaytib ham kelmaydi oldingizga. Bunaqa emas. Xullas, hali biz halimlikni boshida ana shu lug'aviy ma'nosi bu. Yoqimsiz narsaga uchragan paytda g'azabi kelganda o'zini bosish. Endi Lisanul Arab kitobida Lisanul Arab sohibi ta'riflayaptilar halimni. Al-hilm, buning ma'nosi og'irlik, bosiqlik va aql ekan. Halim insonda aqli ishlaydi. Qarang, hammasi vobasta. Aqli sabab u halimlik qilyapti. Aqli borligi sabab o'zini bosa olyapti. Kontrol qila olyapti o'zini. Yana davom etyaptilar. Al-hilm mehribonlik, rahmu shafqat, aqlu zakovatli bo'lib o'ylab ish qilish deyaptilar. Ulul ahlam deyaptilar. Ulul ahlam degani ahli halimlar, ey ahli halimlar deganida, bu aqllilar degani. Aqllilarning sifati har bir ishda og'ir bosiq bo'lish, ziyraklik bilan bajarish. Bu narsa oqil odamlarning shioridir deydilar. Lisanul Arab sohibi. Har bir ishda og'ir bosiqlik bo'lish, ziyraklik bilan bajarish, bu narsa oqil odamlarning shioridir. Aqlli kishilar ana shu bilan, ya'ni shior qilib oladilar. Bos demaydilar. To'xta, og'ir bosiq bo'laylik, o'ylab ko'raylik. Oxiri nima bo'ladi? Hozir bu gapni gapirsam qanday ta'sir qiladi? Shunaqa narsalar bo'ladi, deyaptilar. Bundan tashqari bu halim bo'lish Alloh Robbul alaminning sifatlaridan biri. Ism va sifatlari. Al-Halim Allohning ismi ham sifati. Qarang, Robbul alamin o'zini Al-Halimman deyapti. Endi bu hozir agar Alloh ism va sifatlariga o'tib ketsak, alohida bu darslar, qisqacha mazmuni shuki, Al-Halim Alloh taoloning ism va sifati. Barcha insoniyatlarni va zo'ravonlarni ham yaratgan Alloh o'zini Al-Halim deyapti. Har bir zolimni o'z vaqtida, kerak paytida, joyida kutib, sabr qilib jazo yo mukofot beradigan zot. Al-Halim va bandalariga ham shuni xohlayapti. Halim bo'linglar deyapti. Va nihoyatda ko'p sabr qilguvchi zot Alloh taolo. Al-Halimning mazmuni eng sabur degani, sabr bilan saburni farqi bor. Kozib bilan kazzubni farqi bor arab tilida. Masalan, shu fe'l kelsa agar ya'ni vazni bor, ana shu kelsa agar doim qiluvchi degani. Kazzab bilan kazzubni farqi bor. Kazzob kizb qiluvchi, kazub doim kizb qiluvchi. Sabr sabr qiluvchi, as-sabur doim sabr qiluvchi. Alloh taoloning sifatlaridan. Shu hilm bilan sabr o'ziga vobasta. Alloh taolo bandalarini ham shu sifat bilan sifatlanishga targ'ib qiladi, deyaptilar. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu dan uzot sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilib aytadilar. Hadisning mazmuni bu Buxoriyda va Muslimda kelgan hadis. Bu ikkita kitobda kelgan hadis nima deymiz? Muttafaqun alayhi. Nima degani mazmuni? Buxoriyda kelgan. Ha, nima qilgan? Muttafaqun alayhi. Rahmat. Kim ittifoq qilgan? Ahli sunna va jamoa kimlari? Ulamolari. Ulamolar ittifoq qilgani uchun muttafaqun alayhi deyishadi. Buxoriy va Muslimda kelgan hadis. Uni hech qanaqa shubha yo'q, zaif emas u hadis, ya'ni darajasi oliy degani. Endi shunda Abu Musodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar hadisning mazmuni. Eshitadigan ozorlariga Allohchalik sabr qiladigan hech kim yo'q, deyaptilar. Eshitadigan ozorlariga Allohchalik sabr qiladigan hech kim yo'q. Haqiqatan. Chunki odamlar Alloh taologa sheriklar paydo qildilar va u zotga bola nisbat berdilar. Tafakkur qiling, mushriklar, kofirlar Allohga nima deyishmaydi? Yahudiylar, ya'ni Alloh taolo kambag'al ekan, nima so'rayapti, pul so'rayapti sizlardan deb masxara qilishardi. Alloh taolo esa ularga rizq ham beradi, ularni ofiyatda ham saqlaydi va himoya qiladi va ularning hojatlarini doim beraveradigan zot. Shunday bo'lsa-yu Alloh taologa nisbatan kizib qilishadi. Endi Allohchalik sabr qiladigan hech kim yo'q, deyaptilar. Alloh taolo saqlasin, siz bizga biron kishi bir musibat berib, ta'na, azorlar berib ko'rsa, biron qattiq gapirsa, yomon gapirsa, g'ibat qilsa, o'zimizni darajamizni birdan his qilib, "Menga shunday dedi-ya. Mani-ya?" Nahota shuya deymiz. Manga. Demak, bu Alloh Robbul alamin, siz bizni butun koinotni, butun zolimlarni yaratgan zot Halim ekan. Sabr qilar ekan. O'rnida kelganda javobini beradi albatta. Alloh taolo lekin bunaqa shoshqaloqlik qilmaydi. Ya'ni shu sifatlaridan. Bundan tashqari barcha rasullar va jumladan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham halimlik borasida barchaga ibrat. Barchaga ibrat bo'lganlar bo'lib kelyaptilar. Buni Uzot sallallohu alayhi vasallam o'z qavmlarini islomga chaqirganliklarida qavmlari Uzot sallallohu alayhi vasallamga qanday azorlar berganlar. Eslaringizda kelyaptimi? Sirat darsida boshida bizlar barchasini gapirib o'tdik Makka davrida. Yana Buxoriyda kelgan hadisda Oisha radhiyallohu anha o'zlarining ayollaridan so'ragan edilarki, ya'ni Oisha radhiyallohu anha so'radilarki, Uhuddan da ko'ra yana sizga qattiqroq shu musibati kattaroq bir musibat bo'lgan edimi deganlarida O'zot sallallohu alayhi vasallam nima deb javob berdilar? Toifda bo'lgan musibat bundan da qattiqroq edi dedilar. Qarang, lekin o'sha Toifda bo'lgan musibatdan siratni eshitganlar biladi, eshitmaganlar eshitsin. Tog'dan, ya'ni o'sha joydan qaytib ketayotganlarida Ahshabayn tog'ining farishtasi kelgan edi Jibril alayhisalom bilan birga va aytgan edi: "Ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Alloh Robbul alamin bo'lgan ishni ko'rdi va meni yubordi. Agar xohlasangiz, o'sha qavmni, Toif qavmini ikkita tog' ortasida jipslatib, shu pachaqini chiqarib tashayman" degan maqsadda amr qiling, shunday qilaman degan edi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunchalik azoblarni chekib, yuzlari hamma joylari qonga belangan, oyoqlari, kavushlari qonga belangan paytda ham yo'q dedilar. Man umid qilamanki, ularning zurriyotlaridan haqiqiy musulmonlar, mu'minlar chiqishini umid qilaman deb Alloh taologa duo qildilar. Bu haqiqiy halimlik. Bu unaqa ajib, bu bunaqa nima deydi, ta'rif, bu hislat har kimda yo'q. Sizga bir shapaloq ursin bir kishi, umrbod shu esingizdan chiqib, shu zolim, kofir, mushrik deb tamg'a urib qo'yib qo'yasiz. Bo'ldi, u yaxshi ahli ilm bo'lsa ham. Bir shapaloq ursin. Qonga belab, shunday qon bo'lib yotgan paytlarida ham yo'q dedilar. Duo qildilar aksincha va haqiqatan Toif ahlidan, o'sha ahllaridan so'ng eng oliy ahli ilmlar chiqdi. Sahobiylar chiqdi ulardan. Subhanalloh. Ana halimlikning oqibati bu. Endi hilm, ya'ni hilm arab tilidagi hilm ikki turli bo'lar ekan. Boynagiday. Birinchisi tug'ma, tabiiy hilm, ikkinchisi keyinchalik hosil qilingan hilm. Bu jibilli deyiladi arab tilida va kasbiy deyiladi. Ya'ni jibilli tug'ma. Mana shu tug'iladi shunaqa hilm, halim bo'lib. Odam bir rahimdil, muloyim, hamma taraflama shunaqa tug'iladi. Allohning ne'mati bu. Ikkinchisi kasbiy. Kasb qiladi, odamlardan oladi. Endi buni qanday oladi, nima qiladi, hozir gapirib o'tamiz inshaalloh. Ashaj ibnul Qaysning qissasi. Siratda buni gapirgan edik, oxirgi darslardan birida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha Ashaj o'zining qavmi bilan keladi. Qavmi chopib kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'ray deb har xil bir nima deydi, o'zi emotsiyaga beriladi-da. Lekin bir Ashaj ibnul Qays alohida turib o'zlarini tuyalarini bog'lab, hamma joyga qarab, ohista qilib, kiyimlarini bir avval g'usl qilib, kiyimlarini almashtirib, keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kelib, keyin salom berib, birinchi marta ko'rayotgan. Keyin o'sha savol-javoblarini nima qildi, aytadi. Uzun hadis bu. Bu ham Buxoriyda kelgan hadis. Shu yerda kerak bo'lgan joyi bizga shuki, shuni ko'rib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarang, daqiq bo'lgan. Har bir sahobiylarni bilgan, nima qiladi, nima qilyapti. Ko'rib aytdilarki, Alloh taolo sizga ikkita Alloh rasuli yaxshi ko'radigan sifatni beribdi dedilar. Bu birinchisi hilm va anat dedilar. Halimlik, halimlilik va og'ir bosiqlik degan edilar. Qarang, ikkita eng Alloh rasuli yaxshi ko'radigan sifatni beribdi. Keyin u kishi savol so'radilar. Buni menga Alloh taolo avvaldan berganmi yo menga keyinchalik berilganmi? Buni, ya'ni men o'zimga nima qilganman, olganman deganda, yo Alloh taolo uni sizga avvaldan bergan dedilar. Shunda alhamdulillahillazi jabalani ala xulqayni yuhibbuhuma dedilar. Alloh taologa hamdlar bo'lsinki menga ushbu yaxshi sifatlarni bergan Allohga hamdlar bo'lsin. Har bir ikkita sifatni yaxshi ko'rib, o'zi menga bergan Allohga hamdlar bo'lsin dedilar. Demak, Alloh taolo bergan bo'lsa, ba'zilarimizga hilm sifatini Allohga hamd aytishimiz kerak. U bilan mag'rur bo'lishimiz kerak emas. Shu jumladan boshqa sifatlarni. Ba'zilarini qo'li ochiq. Ba'zilarini qobiliyati bor qaysidir jihatdan. Ba'zilari ilmda, Qur'onda, masalan, shijoatda, har xil tashkiliy ishlarda Alloh bergan buni. Allohga hamdlar aytishimiz kerak. Bu ma'noni ko'rib qo'ydingmi? Qilib qo'yganmiz, o'qib qo'yganmiz. Vaqtida shu qilganimiz uchun bu deb qo'yadi-da ba'zilar. Yo'q, bu Allohdan, Alloh berdi. Hatto kasb qilib olgan bo'lsak ham buni ham Alloh beradi. Kim beradi yana? To'g'ri, biz sabablarni qilyapmiz, lekin kim beradi? Alloh beradi. Alloh bermasa bir pul bu qilganimiz. Xo'p, halimlik, yana jibilli yoki kasbiy bo'lishi mumkin dedik. Bundan Ibn Hibbon rahimahullohning Ruvadatul Uqala degan kitoblari, Oqillar gulshani degan kitoblarida aqlli kishilarning xislati haqida shunday dedilar. Hilm bu tabiat yo tajriba ham yo ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Hilm yo tabiat Alloh taolo bergan bilan bo'ladi, yo tajriba bilan bo'ladi, yo ikkalasi bilan ham bo'lishi mumkin. Alloh taolo bergan, keyinchalik tajriba bilan uni ustiga ishlagan hilm. Abu Sufyonning o'g'illari Muaviya radhiyallohu anhu aytadilar. Hilm bu tajriba bilan bo'ladi. Tajribasiz hilm yo'q degan ekanlar. Haqiqatan. Masalan, bunga misol deylik, bola tug'ildi. Halim bo'lib tug'ildi. Shunaqa. Lekin unga ota-onasi tajriba bilan kasb qilib o'rgatmasa, halimlik, yaxshilik, halimlik bo'lish falon piston deb o'rgatmasa, uni bo'ynagi bir ekinga o'xshatsak, agar darsni boshda aytgan edik, ekin ekasiz, chiqdi yaxshi ekin, toza. Shunga tirgak bo'lish kerak. Tirgak qo'ysangiz to'g'ri chiqadi. Ota-ona shunga tajriba bilan kasb qilib uni yo'llab qo'ysagina halim bo'ladi inson. Ha, bu shunaqa tug'ilgan deb qo'yib qo'ysa, agar u bo'lmaydi deyaptilar. Bu haqiqat bu. Tajriba bilan bo'ladi deyaptilar. Ilmni ham, hilmni ham o'qib tajriba bilan o'rganiladi. Ilm ham, hilm ham. Ilmim bor deb masalan shunda yurmaydi odam. Olim bo'lib tug'ilmaydi-yu. Hilm ham xuddi shunday deyaptilar. Endi halimlik hammaga kerak deb sarlavha qo'yildi. Ommaga ham kerak, rahbarlarga ham kerak, olimlarga ham kerak, talib ilmlarga ham kerak. Jumladan asosan Alloh taolo bergan mansabdorlarga kerak. Hukumatda ishlaydigan, hukumat doirasida yashaydigan, ya'ni ishlaydigan hokim, podshohlar, ya'ni saviyasi oliylarga haqiqatan ilm kerak. Chunki ularni qo'lida siyosat bor, ularni qo'lida hukumat bor, kuch bor, qudrat bor. Podshohga, hokimiga bir narsa aytsangiz agar unga yoqmaydigan narsa, uni qo'lida qudrat bo'lishi sabab zulm qilishi mumkin. Bir so'z aytishi mumkin, bir hukm chiqarishi mumkin. Shunga ilm ularga kerak ko'pincha deyaptilar. Jumladan barchamizga, otaga ham, onaga ham, farzandga hammaga kerak. Yana ahli ilmlar aytishyaptiki, ana shu mansabdor bo'lgan bo'lsak, mana kichkina sferadan katta sferaga olib olamiz. Oiladan boshlaylik. Ota o'z farzandlariga halim bo'lishi kerak. Ona o'z farzandlariga, eriga, er ayoliga halim bo'lishi kerak. Ota-onasiga. Ana shunaqa paytda mabodo g'azabi chiqib qolsa, yo masalan ulamolar deylik, talib ilmlar, ustozlar, yo xo'jayinlar, bosslar, direktorlar, o'sha katta korporatsiyaning prezidentlari ham halim bo'lishi kerak. Mabodo ishchingiz, yo qo'l ostidagingiz, yo ayolingiz, farzandingiz shunaqa bir g'azabingizni keltirgan paytda ahli ilmlar aytayaptilarki, Allohning halimlik sifatini esiga olish kerak deyaptilar. Alloh taolo ana shunchalik yerni, koinotni yaratgan zot halim bo'lib turibdi. Sen o'shani esinga keltir deyaptilar. Allohchalik hech kim bo'la olmaydi. Halim bo'l. O'zingni tut, o'zingni bos deyaptilar. Bu chiroyli gaplar-a. Lekin tafakkur qiling edi, o'sha g'azab kelgan paytda kimni xayoliga keladi shu narsa? Zo'r mashallah deb o'tiribmiz. Jumladan men ham hozir. O'sha g'azab kelgan paytda farzandingizdan boshlab qo'l ostidagi izlaringizgacha-da ishchilaringizga, nimalaringizga g'azabingiz kelib ketadi. Uni juda ham qiyin. Ana shu paytda o'zini bosib, ana shu nima deydi, kontrol qilgan kishi haqiqiy halim. O'sha paytda odamni nima deydi, o'ziga baho berishi o'ziga faqat, boshqalarga emas. Ko'rdingmi deish uchun emas. O'ziga o'zi alhamdulillah Alloh taolo beribdi menga. Mana biroz halim bo'pman deb qo'yishiga yaroqli bo'ladi-da o'sha payt. Ilm tana bo'lsa, ilm libos ekan. Ahlimlar aytayaptilar. Misol keltiryaptilar. Masalan, jismga, jasadga o'xshatayaptilar. Ilm butun tana bo'lsa agar, jasad bo'lsa agar, ilm uning libosi ekan. Qarang, ko'chaga agar chiqmoqchi bo'lsangiz, talib ilmsiz, ilmni libos qilib oling, bezak qilib oling. O'sha bilan bemalol yura olasiz ko'chaga chiqib. Yolg'onchmassiz. Ilm bo'lsa-yu, ilm bo'lmasa, libossiz tanaga o'xshar ekan. Ilm bor, lekin ilm yo'q, halimligi yo'q, qattiq qo'l shu iloji bo'lsa shu boshini tanasidan judo qilib tashlasin-da shogirdlarini. Gapni eshitmaganlarni shu o'ldirib yuborsin. Shunaqalari bor ahlimlar da'vatchilarida. Lekin bu libossiz tanaga o'xshaydi. Amr ibn Xoris o'zlarining birodarlariga xat yozdilar. Qarang. A'lam anna al-hilma libasul ilm fala ta'ariyanna minhu dedilar. Bilginki, hilm ilmning libosidir. Bu siz yolong'och bo'lib qolmagin, deyaptilar. Amr ibn Xoris o'zlarining birodarlariga, endi ahli ilmlar birodarlariga nasihat qilyaptilar. To'g'ri, sana ilming bor, lekin halim bo'l. Hilm ilmning libosidir. Bu siz yolong'och bo'lib qolasan. Shuncha ilmingiz bo'lsa-yu, halim bo'lmasangiz, odamlar beziydi sizdan. Alloh saqlasin. Ya'ni bezishdan saqlasin, bezmaysizlarmi hech qilib? Shunaqa bo'lmasin, ana shundan ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Ana endi hammamizga kerakli bo'lgan narsa olim ahlimlardan birlari halimlikka yetaklovchi omillarni 10 tasini sanab beryaptilar. Yozib olinglar. Va qalbingizga ham yozib olinglar, aqlingizga ham. Inshaalloh hammamiz yozib olaylik shu narsani. Bu kerakli narsa. Mana halimlikka yetaklovchi omillar. Birinchisi jahillarga achinish. Ajib, qarang, johillarga achinish. Bizlar johillarni qidirib yuramiz. Shu bitta johilni ko'ra olayu, shunga bir nasihat qilib tashay. Shunaqa gapdi, shunaqa qilib tashayki bir ko'rib olsin deymizda, ko'cha gap. Lekin bu aksini aytayaptilar. Johillarga, masalan, johillik qilyapti, sizga g'azab qilyapti, o'zini ko'rsatyapti, kibr qilyapti, johillik qilyapti. Bunga johilona muomala qilish emas, deyaptilar. Achinish. Bir xasta kishini ko'rganda, kasal kishini ko'rganda achinasiz-ku. Alloh saqlasin, bir rak kishini ko'rsangiz agar, rak o'lyapti, o'lim nimasida yotibdi-da. Qanday qalb odam achinadi, eziladi. Subhanalloh dedi, ajib bir kishi kasal bo'lgan dedi, achinadi. Johillarga shunaqa achinish kerak. Uni ustidan kulish, mazaxlash, masxaralash emas, achinish bilan hilm paydo bo'lar ekan. Ikkinchisi, o'ch olishga qodir bo'la turib, bundan tiyilish. Bu barchamizga, otalardan boshlab yuqoriga qarab ketadi, katta sferaga. O'g'lingiz, qizingiz biror narsa qildi, xato ish qildi, ishchingiz yo masalan talab ilmingiz biror narsa qildi, qo'lingizda bu, hukumat doirasidagilarga ham taalluqli, qozi masalan, hokim, prezident, qo'lini ustida, shunday bunday qilsaga ketdi u, qamoqqa chirib ketdi, qamoq bo'lib ketadi, qamalib ketadi. Lekin shunga qodir bo'la turib, bundan tiyilish, o'zini farzandiga, ishchisiga, boshqasiga zulm qilmaslik, o'zini tiyish, shunga o'zini chorlash, bu yomon, bu nima deydi, nafs bilan urushish bu. Bu shunchaki oson kelmaydi bu narsa. Yillar, oylar, kim necha yillar kerak bo'ladi bunga erishish uchun. Ba'zilarga oson, ba'zilarga qiyin shu narsa. Lekin shuni tirmish, tarmashiq qilishimiz kerak inshaalloh. Uchinchisi, haqoratlardan o'zini saqlash. Nima degani bu? Shunaqa joylarga bormaslikka harakat qilish. Haqorat omuz ishlarni qilishga sabab bo'lmaslik. Masalan, bu haqorat qilsa, u ham haqorat qiladi. Bu kamsitsa, u ham kamsitadi. Shunaqa joylardan o'zini saqlash, o'ziga yaqin bormaslik. Chunki shu halimlikni oldini oladi-da, ya'ni halimlikka yordam beradi bu narsa. To'rtinchisi, yomonlik qilgan odamga jiddiy e'tibor qilmaslik. Sizga bir yomonlik qildi, shuni jiddiy e'tibor qilmaslik. Shuni yengil sanash. To'g'ri, buni darajalari bor albatta. Buni masalan hammasiga emas. Uni had jazolari bor, masalan, qattiq gunohi kabiralarga u boshqacha qaraladi. Lekin umumiy hayotimizda bo'ladi. Birodarlar, akalar, ukalar, singillar o'rtasida bo'ladi. Bir g'ibat qilib qo'ygan, yomonlik qilib qo'ygan, qattiq gapirib qo'ygan, shunga e'tibor qilmaslik. Ba'zilar bor, shuni qattiq e'tibor qiladi-da, tugib qo'yadi. O'zining shunaqa bir seyflari bor. Seyflarga tugib, kodlarini qo'yib, parollarni qilib, bir 3ta 4ta qulflar urib olib qo'yadi. Biron yillar o'tganda mabodo shu bir payt poylab yuradi-da. Shu payt poylab ushladim o'sha paytni, keyin ochadi o'sha seyflarni, qulflarni ochadi-da, o'sha ancha yildan to'plab yurgan narsasini keyin shu chappalaydi, shu chappa rosta qilib yuziga solib dabdalasini chiqaradi xullas. Ana shu jiddiy olgan, sababi o'sha xato kamchilikni qattiq olgan, o'ziga olib olgan. Yo'q, bu meni shunday dedi degan. Ana shu men uchun shunday qildi, ana endi ko'rsataman deb yuradi. Bu halimlikka zid bu. Halimlik, bu halim bo'lmoqchi bo'lgan kishi buni aslidan chiqarsin. Ha, bo'ldi, qanday xato kamchilik bo'ladi. O'sha singlim mana g'ibat qilib qo'yibdi. O'sha birodarim shu orqamdan gapirib qo'yibdi. Yeb qo'yibdi o'sha narsani. Ha, bermay qo'yibdi. Hech narsa emas. Mayli gapirgan bo'lsa, Alloh bilib turibdi-yu deb qo'ysin. Tamom. 5-inchisi, javobga nisbatan muomaladan hayo qilish. Javobga nisbatan muomaladan hayo qilish. Ya'ni mana shu bir kishi sizga bir narsa bo'ldi, javob bersangiz ya'ni shunaqa narsa bo'ladiki, hayosiz ishlar bo'lib ketishi mumkin o'sha payt javob bersangiz. O'sha narsadan hayo qilish, o'zini tiyish. Ba'zi paytda sukut saqlashimiz to'g'riroq bo'ladi. Ba'zi payt gap keladi, o'sha gapni o'rni bo'lmaydi. O'sha gap gapirsangiz agar halimlik sifati sizdan ketadi. U qalbiga qattiq tegadi, muammo bo'ladi. Shundan tiyilish, hayo qilish, o'zini tiyish ba'zi paytda. 6-chisi haqorat qilgan odamga muruvvat ko'rsatish. Ana shu eng qiyinlaridan biri. Tafakkur qiling. Sizga bir kishi sizni haqorat qildi. Unga siz haqoratiga javob bermaslik uyoqda tursin. Sabr qilish uyoqda tursin. Ustiga ustak muruvvat qilish emish. Muruvvat, yaxshilik qilish. Ajib. Sizni biron kishi haqorat qilgan bo'lsa, bir tafakkur qiling. U muruvvat uyoqda tursin. U o'zini tiyishni o'zi bir katta gap. Avliyo deb sanaysiz o'zini agar tiysangiz agar. Nafaqat deyaptilar, muruvvat qilishlik. Unga sadaqa, yaxshilik, masalan, taom berish. Tafakkur qiling, qo'shdi, sizni haqorat qildi. Eshingizni urib, parta qilib ket uyga. Ertasi kuni bir palov qilib qo'shingizga beryapsiz. Bir noyob vaziyatu, lekin tafakkur qiling shu narsani. Qilsangiz qanchalik go'zal, qanchalik bu halimlik. Shu bir nima deydi, tavoq osh bilan ancha narsa hal bo'ladi, qoladi. Bir necha yillik jang janjallarni oldini olasiz. Misol, chunki muruvvat qilish deyapti, halimlik. 7-chisi haqoratli tortishuvlardan o'zini tiyib, buning sabablarini oldindan kesib qo'yish. Haqoratli tortishuvlardan o'zini tiyib bo'ladi-yu, shunaqa bahs mulozara bo'lib haqoratga chiqib ketadigan narsa bo'ladi. O'zini tiyish. Buning sabablarini oldindan kesib qo'yish. Oldindan shu narsaga bormaslik halimlikka sabab bo'ladi. 8-chisi javobga bo'ladigan jazodan qo'rqish. Javobga bo'ladigan jazodan qo'rqish. Buni aytdim-u, o'zini tiyish, lekin javob beraman shu javobni desa, o'sha javobingizdan keyin bo'ladigan jazodan qo'rqish. Jazo deganda uni masalan bir shapaloqdan emas, Allohdan, jahannamdan, gunoh ish qilishdan qo'rqish. 9-chisi yomonlik qilib qo'ygan birodarining avvalgi yaxshiliklarini unutmaslik. U ana shu hammamizga kerak. Qarang, halim bo'lish uchun yomonlik qilib qo'ygan bir singlingiz bo'ladimi, birodaringiz bo'ladimi, singillar eshitayotgan bo'lsangizlar, bilingki uning avvalgi yaxshiliklari bor edi u. Shuncha bir necha yillardan beri yaxshilik qilib kelyapti. Bittagina bir yomonlik qilib qo'ydi, xato qildi, gunoh qildi. Shuni unutmaslik. To'xta, ha to'g'ri, shu narsani dedi menga, shu narsani qildi. Bir necha yillik yaxshiligi nima bo'ldi uni? Menga qilgan yaxshiliklari, muruvvati, masalan, yordami, boshqa-boshqasi nima bo'ldi uni? Deb unutmaslik ana shu halimlikka sabab bo'lar ekan. 10-chisi, oxirgisi javob berishda shoshilmaslik. Munosib vaqtni poylash. Qarang, Alloh taolaning hilm sifatlaridan biri javob berishda shoshilmaslik. Munosib vaqtni poylash. Endi vaqt qidirib o'sha nasihat yoki javob berishga bir nima deydi, atmosfera bo'lishi kerak, uni nastroyensi bo'lishi kerak, o'sha vaziyatni poylab keyin javob berish. Xullas, ana shu 10 ta narsa halimlikka yetaklovchi omillar ekan. Inshaalloh kelasi darsimiz sabr haqida bo'ladi. Sabr ham barchamizga kerakli bo'lgan bir go'zal xulqlardan biri. Endi biz allomani 3 ta sifatini hozir 2-tasini o'tdik. Iffat, hayo, halimlik. Kelasi dars sabr bo'ladi inshaalloh. Sabr haqida 1-2-3 ta dars ham bo'lsa kerak, chunki hammamizga kerakli bo'lgan sifatlardan biri. Ana shu yergacha to'xtaymiz. Mabodo savollar, takliflar, raddiyalar, bir fikrlar bo'lsa, berishlaringiz mumkin inshaalloh. Keyin sekin-sekin bolajonlarni ham chaqiramiz inshaalloh. Sunnatulloh. Singillar tomonidan ham biron savollar, takliflar bo'lsa, berishlari mumkin inshaalloh. Aytganda, ertaga sirat darsimizning oxirgi darsi bo'ladi, 130-chi dars. Barchalaringiz sirat darsiga kelishga, qatnashishga harakat qilinglar. Shu bilan yakuniy sirat tugaydi. U yerda bo'ladigan, ya'ni bir nechi 4 yil, taqriban 4 yil mobaynida qilgan darsimizni eng oxirgisi bo'ladi. Hammasini o'sha yerda nima o'tgan, qaysi kitoblardan, savol-javoblar, imtihonlarga tayyorgarlik, imtihonlarda bo'lgan mukofotlar hammasini ertaga inshaalloh gapirib o'tamiz. Aytganday, birinchi o'rinni olganni imtihon qilamiz u siyrat darsidan oxiriga. Umraga jo'natamiz inshaalloh. Umra pakej bo'ladi. O'sha birinchi inshaalloh ikkinchi o'rinlarga umrani niyat qilganmiz. Shunga qatnashishga harakat qilinglar. Keyin mana bu kitoblar alaba. Xo'p, 7-chisi boynagi halimlikka yetaklovchi omillarning 7-chisi haqoratli tortishuvlardan o'zini tiyib, buning sabablarini oldindan kesib qo'yish. Haqoratli tortishuvlardan o'zini tiyib, o'sha sabab keladigan omillarni oldindan kesish. Shunaqa. Bolajonlar bilan qiladigan darsimizni otalar, onalar ham birga bo'lsa yaxshi bo'ladi, eshitib, ko'rib bolalar bilan birga bo'lsa bolalarga ham, otalar, onalarga ham manfaat bo'ladi inshaalloh. Qizchalarimiz chap tomondan, bolajonlarimiz o'ng tomondan.
Robbim, eshiging har dam tinmayin qoqarman. Har lahzada sendan, faqat sendan qo'rqaman. Ko'zlarim muntazir marhamatingga. Vaslinga intizor, men intizor.